подкасты «Радио Свобода».
Ці быў Степан Бандера супраць беларусаў? У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сёння я про гэта пагавару з моім гостем, депутатам Верховнай Рады Украіны, гісторыкам, а таксама былым кіраўніком Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці Уладзімірам Вятровічам. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Уладзімір, глядзіце, беларуская прапаганда, якая услед за расійскай паўтарае пра тое, што вайна ва Украіне неабходная, бо там нібыта ёсць нацысты, яна аперуе гістарычнымі аргументамі. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага палесся і таксама там забівалі людзей ледзь не да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких, з одного боку, укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українського і білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені ще одне питання про Бандеру, тому що гэта прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екранів офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, котрих підтримують Україну от, у тій війні Росії супроти України, яна от щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводу ніякої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи неким створальником злочинної ідеології, яка забивала габреїв, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи русських кого-небудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру. Що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, як боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але цей, перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним, а це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народу було Совєтського Союзу все-таки вельми важной часткой, ну, некой повної їх ідентичності, я не веду, ці на патологічне ціння, але все-таки це пам'ять про Другую Сусветную войну, менавіта про советскую призму. Зрозуміло, гэта героїзація Червоної армії. Ці в Україні гэта неяк моцно, скажу, змянілося за опошні гады, я маю на увазі, ну, некая вот даніна поваги тим людям, которые змагалися украінцы у шэрагах савецкай чырвонай арміі, таму што вельмі часта можна было пачуць вось на акупаваных тэрыторыях там Мелітополь, Марыуполь, некія людзі невядома адкуль яны, хто яны, але тым не менш яны з украінскім акцэнтам, але па-расійску тлумачылі, што ім нібыта з украінцы забаранялі ўвогуле ушаноўваць савецкіх некіх герояў, іх дзядоў, выходзяць з іх партрэтамі, памятаць пра, як яны гавораць, вялікую айчынную вайну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, це говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки Української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей. І саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня, Дня пам'яті і примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з яких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, у тим ліку, навіть і білоруських. От білоруси вельми обуралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Быкова. Тимарсі, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни – один народ. Якщо ми один народ, то, очевидно, тоді не потрібно існування якоїсь української держави, це якась вигадка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому надзвичайно важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітізації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктами та процесу? Тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне вирвання минулому році, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили, так само з території Білорусі російські війська. Але тим не менш, абсолютна більшість білорусів якби супраць гэтай війни, і многі люди підтримують Україну, тим ліку со зброєю в Україні, і люди вельми так тонко відчувають гэта і вельми, ну, бояться стати ворогами для України. А ось ви гэта бачите, як український історик, як українець, це є така хваленька жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту толсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу многих десятиліть не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. І, в принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ці люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдрузки зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє, реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі Збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову, як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про якби дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І за все до таким аргументом, який гучить останнім часом, принамсі, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіть, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і працягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, і українську мову, хоче, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному зрівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує узаємний нікую ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я як приклад можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, що тепер у меншій ступені, росла ніяка антиукраїнська накерованість. Ці саправди, правда про історію, може ніким чином уратувати?
Абсолютно впевнений, що може. І абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі ці дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що в сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт, я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російську імперію, якоюсь новітньою формою Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації такі постануть незалежні національні, хочеться вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це очевидно означатиме, що це просто пришвидшить її шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, пане Володимир, ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годов раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцям мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому яна 100 годов не може закінчитися?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької тоді, на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм, і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-х, 80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінно суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великі, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і був керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободою.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.